ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Добрий вечір. На протягу наступної години нашого ефіру суботня колекція. Збір вибраних передач «Свобода одного тижня». Сьогодні ви почуєте у вольній студії гуторку з редактором часопису «Записи» Наталією Гордієнкою. У білоруському заміжжі про виставу мастака Віктора Колоса у Чикаго. Нова передача Вячеслава Ракіцького з серії «Білоруська Атлантида. Життя і смерть мітів». Сьогодні передача «Провінція». А починаємо ми гэтую годину нашого ефіру з запису фрагментів онлайн-конференції, яка відбулася з поетом Андреєм Ходановичем на веб-сайті «Радіо Свобода». Першае пытанне да Андрэя Хадановіча ад Радыё Свабода. Спадар Андрэй, распавядзіце, калі ласка, пра літаратурны фестываль у Славеніі, у чым ягоная адметнасць, хто з удзельнікаў найбольш уразіў ці спадабаўся? Ці уяўляеце вы падобнае мерапрыемства ў Беларусі?
Славенскі фестываль Вільніца адзін з найцікавейшых у Еўропе, дакладна адзін з найважнейшых у цэнтральнай Еўропе. Ён якраз пакліканы быць трыбунаю для нас, цэнтральнаеўрапейскіх літаратараў. Зразумела, і Беларусь займае тут належнае месца. Хочацца пры аказіі падзякаваць Інэсе Кур'ян, якая даўно супрацоўнічае з фестывалем як кансультант і штогод раіць арганізатарам аднаго, а часам некалькіх нашых пісьменнікаў. Згадваюцца, скажам, Альгерд Бахарэвіч і Юразь Барысевіч, якія прадстаўлялі Беларусь на фестывалі. У фестываля дзве ўзнагароды. Першая, так бы мовіць, за агульныя заслугі перад літаратурай, прысуждаецца яшчэ перад фестывалем, і лаўрэат прыязджае па яе ў Славенію. Сёлета па сваю ўзнагароду прыехаў культавы польскі пісьменнік Анджэй Стасюк. Другая ўзнагарода, крышталь Вільніцы, прысуджаецца літаратару ўжо на самім фестывалі па выніках чытанняў. 4 гады таму крышталь атрымала беларуска Вальжына Морт. Сёлета пашанцавала і мне. Дзве перамогі беларусаў з розніцай усяго ў 4 гады, па-моему, вельмі сімпатычная тэндэнцыя. Калі казаць пра сёлетніх удзельнікаў, мне асабіста вельмі спадабаўся паэт з Альбаніі Арыян Лека. Вельмі тонкі, лірычны, глыбокі і віртуозны. Сябры журы доўга вагаліся, каму з нас прысудзіць крышталь. Што да магчымасці такога ў нас? Беларусь толькі робіць першыя крокі ў арганізацыі фестываляў. У апошнія гады адбыліся ўжо 3 паэтычныя фестывалі «Парадак слову». Не магу сказаць, што блін выйшаў комам, але кожны такі фестываль даецца арганізатарам вельмі вялікай крывёй. Ёсць складанасці найперш са спонсарамі, але таксама з пляцоўкамі для чытанняў, бо ўсе чыноўнікі ўсяго баяцца і асцярожнічаюць. Праблема з не заўсёды адэкватнымі справаздачамі журналістаў, некаторыя з якіх, скажам, летась проста нагадвалі даносы. Ну і галоўнае, па-моему, недахоп – адсутнасць паэтычных перакладаў. Таму склад удзельнікаў фактычна абмяжоўваецца толькі ўсходнімі славянамі. А мне здаецца, калі мы хочам мець напраўду цікавы фестываль, мы проста мусім запрашаць і іншых замежных гасцей і рыхтаваць добрыя пераклады з польскай, літоўскай, нямецкай і гэтак далей, гэтак далей. Але тут мы, на жаль, зноў вяртаемся да пытання пра спонсараў.
Андрэй, як вы лічыце, перыядычных літаратурных выданняў якога кшталту не хапае ў Беларусі? Ці у нас з гэтым усё добра?
Все это мы маем. Маем дзеяслоў, і архэ, і партызан, і тэксты, і літаратурныя старонкі ў нашай ніве і новым часе. Але гэтага, па-моему, катастрафічна мала, як на краіну з далёка не кепскай сучаснай літаратурай. Катэгарычна няма дзе друкавацца маладым літаратарам. Рубрыка «Дэбют» у дзеяслове маленечкая. Тэксты, маючы сваю адметную, але досыць вузкую эстэтычную пазіцыю, надрукуюць далёка не кожнага. А, скажам, у падцэнзурную маладосць далёка не кожны і сам пойдзе. Сёе тое робіцца пэн-цэнтрам, але і гэтага досыць мала. Няма тэматычных выданняў, якія спецыялізаваліся б толькі на сучаснай паэзіі, або на сучаснай драматургіі, або толькі на літаратурнай крытыцы, а дуже хацелася б. І найбольш, як на мяне, не хапае, перад усім, перыядычнага выдання, якое б друкавала замежную літаратуру. Магу толькі пазайздросціць палякам ці расейцам, якія маюць літаратуру на свеце альбо інастранную літаратуру. Думаю, без такога выдання мы ніколі не будзем мець паўнацэннага літаратурнага працэсу.
Паважаны Андрэй, піша да Андрэя Хадановіча, Алесь, мае віншаванне з атрыманнем крышталю Вільніцы. І пытанне. Гэтым летам я пабыў месяц у родным Гродна і быў вельмі шакаваны агракультурай, якая таму знікла на месцы былога гораду. Колькі генерацыяў нам прыйдзецца чакаць, каб прарвацца праз гэта? Ці беларуская культура заўсёды сялянская культура?
Дзякуй за віншаванне. віншування, Алесю, буду старатися і надалі. А коли про ваше питання, згадується майка, яку любить носити мій молодший колега Сергій Прилуцький. На ній витриманий у апокаліптичних тонах надпис, що у Білорусі було побудовано ровно 666 агрогородков. Коли відказувати серйозно, то тут, направду, все трагічно. Бо люди, які є городжанами тільки у першому поколінні, цудовна метафора Стрельцова, пам'ятаєте, сена на асфальті. Так, направду, мені думається, гэты люди ще не можуть до конца зрозуміти сам феномен городу, його дух, патетично кажучи, геніус льоци. Зрозуміти, що аутентичні кам'яниці – гэта лепей за так званий евроремонт. Не можуть шанувати і боронити старожитне обличчя городу, ринки, музеї, старі кнайпи і так далі, як свою власну коштовність. А на кон діяння улади тут усе зрозуміло. Ще у старожитності люди казали, повітря городу робить свободним. Простіше маніпулювати жихарами агрогородков, не прив'язаними ні до якої культури.
Андрей, ці не подається вам, що білоруськість можливо вже лічить субкультурою, тому що для більшості насельників нашої країни білоруська мова і культура життєвизначальна коштовністю не з'являється. А у ближайший час, коли российцы скупят белорусские предприемства, русификация набере моц и белорусскость будет осуждена на апробованный историей лёс маловартостной особливости жихаров территории, залежной от суседней краины.
Дякую вам за питання. Я, на жаль, не володую вашими пророчими здольностями, тому не могу докладно сказати, хто, що і коли у нас скупить найближчим часом, якую моц набере русификация і на що конкретно буде осуджена белорусскость. Что же что до життєвизначальних коштовностей, то іменно сьогодні у ринкових глобалізаційних умовах, на жаль, не є ніводна мова і ніводна культура. Але я б тут усе одно був оптимістом. Ведаєте, я по своїм характеру страшно лінівий, і тому мені вельми тяжко примусить займатися якою-небудь справою, коли наперед відомо, що ця справа не буде мати сенсу. Я б ніколи не став збирати свої тексти, скажімо, у книжки і друкувати їх, каб не вірив, що це нікому буде потрібно. Не тільки сьогодні, але й, скажімо так, завтра. Причому практика показує, що з кожною новою книжкою, я кажу про себе, але мог би казати і про своїх шматликих колегів, кількість читачів цих книжок тільки повеличується. Можете, коли вам так приємно, називати це субкультурою, але я фізично відчуваю, як вона поширається і займає усі нові території.
Спадар Ходанович питається, Ігор, чи пишете ви по-руску, чи перекладають вас на російську мову, яка мова більш придатна для поезії?
Спадару Ігору, по-російську я вже років 10 не пишу, бо білоруської цілком хапає для задовольнення усіх моїх творчих амбіцій, для моєго творчого полігону. А ось перекладатися на російську потроху починаю. Вельми приємно, що російські поети, перекладчики, причому самих різних поколінняв, зацікавилися моєю стіплою персоною. Можна згадати одного з найліпших російських поетів Олексія Цвіткова, який переклав некілька моїх текстів, або молоду зорку російської поезії Настю Афанасьєву, яка так само спричинилася до цього. Але абсолютний рекордсмен тут мій добрий сябр, добрий калінінградський поет Ігор Білов, який натхньоно, одночасово старанно перестворив по-російську шмат моїх текстів. Відать, уже хапіло б на середнього поміру книжку. Хто ведає, може ця книжка неколі і з'явиться. А ось що до порівняння, яка мова придатніша для поезії, яно порівняння гэта у принципі некоректне. Російцю придатна ягоная мова, мені моя, у принципі, хто на чим думає, кому як простей себе виразить ва усій глибині. Гэтая мова і придатна.
Наступне питання до Андрея Ходановича від Галини. Сьогодні з сином трапили на зладжену вами зустрічу з заміжними літераторами «Драйв». Було цікавно, але шокувало би рідкослов'я виступовців. Дівчина-перекладчиця прочитала твор Жадана амаль наполову складений з ненормативної лексики. Люди почали сходити з глядельної залі. Перед сином мені було соромно. Невже так необхідно було дословно перекладати твори Жадана? Чи, на вашу думку, рідкослов'я має таку мистецьку вартість, що йому нема заміни? Ви дома так само користуєтеся ненормативною лексикою?
Шановна господарня Галина, дома я ненормативною лексикою не користуюся, як, до речі, і під час написання своїх текстів. Бо, по-перше, не вмію добре це робити. А по-друге, лічу, що мат надто ж моцний емоційний сродок, який оттягує увагу слухачів чи читачів від остатнього тексту. Ви ось, скажімо, обурилися, засоромилися перед сином, і це перешкоджало вам отримати солоду від зустрічі з одним з, дозвольте ужить пафосного означення, з одним з найліпших поетів сучасності. Я вядома ж про Сергія Жадана. Але з іншого боку, сьогоднішній інтелігентний чоловік повинен добре адрознівати вульгарний побутовий мат від мату, ужитого у мастацьких метах і у мастацьким тексті. Трапивши у музей з подарення Галіна, ви ж не засоромієтеся перед сином, коли побачите на картинах голую натуру. Так уже склалося, що у 20-м стагодді шмат вельми добрих літераторів у своїх творах виражаються вельми моцно. Скажімо, американці Чарльз Буковський або Чак Паланік, або, скажімо, сучасний 21-го стагоддя російський поет Андрій Родіонов, або той самий Сергій Жадан. І перекладати їх з купюрами, то бок, уживаючи цензуру, самоцензуру, робити з їх інших поетів, якими вони не є, по-моєму, це було б злочинством і значно тяжейшим за бридкослов'я.
Чи відчуваєте ви як поет некий тиск з боку режиму? У еміграцію з'їхати не збираєтеся?
У тиск з боку режиму відчуваю хоча й ускосний. Это значит, скерованы не на меня особисто, а на культурную ситуацию в целом. Ситуацию, якой ты не можешь быть просто поэтом, а мусишь, або сябраваць пры рэжымнымі выданнямі і тым самым аўтаматычна пагаджацца на дзяржаўную цэнзуру, або быць у апазіцыі і таксама па вялікім рахунку займацца не сваёй справай. Задача паэта гэта добра пісаць вершы. Але калі ў ягонага кнігавыдаўца з'яўляюцца праблемы, звязаныя з беларускім палітычным маразмам, або калі цікавыя беларускія кніжкі можна знайсці ў дзяржаўных кнігарнях толькі ў самых нязручных і добра замаскіраваных месцах, на самых далёкіх паліцах, а нейкая кніжка ўвогуле не возьме у продаж, бо дырэктар пабаіцца страціць працу. Калі слаўназнаны Чэргінцоўскі саюз пісьменнікаў кантралюе, якому літаратуру можна, а якому нельга сустракацца са сваімі чытачамі ў бібліятэках і ўніверсітэтах, зразумела, што я таксама ў сваю чаргу мушу пратэставаць, рабіць нешта насуперак. Я шмат разоў цытаваў з гэтай нагоды Іосіфа Бродскага, які казаў: «Пісьменнік не мае права лезці ў справы палітыкі, пакуль палітыка не лезе ў ягоныя справы». Не ведаю, што адчуваюць мае калегі папяры, але, як на мяне, у мае справы яна часам лезе. Але ў эміграцыю па сваёй волі ніколі не паеду, не дачакаюцца. Мне хапае справаў і тут, а там, па вялікім рахунку, беларускі літаратар нікому на халеру не патрэбны. Гэта не азначае, што я і надалей не буду ездзіць па свеце, калі пашанцуе на розныя фестывалі ці стыпендыі, але мяне звычайна хапае там на 2-3 тыдні, а далей я пачынаю сумаваць і хацець хутчэй вернуцца дадому, як тыя птушкі свядомай песенькі.
І на завяршэнне нашай онлайн-канферэнцыі ваш гаспадар Андрэй пажаданне слухачам свабоды і наведнікам нашага вэб-сайту.
Шаноўным слухачам свабоды і наведнікам сайту зычу моцнага здароўя, удачы ва ўсіх справах, натхненні і творчасці, любові і кахання, жадаю упэўненага радыёпрыёму на ўсёй тэрыторыі нашай неабсяжнай бацькаўшчыны, а таксама хуткага і таннага, а пажадана бясплатнага інтэрнэту. Даступная інфармацыя – штука карысная, часам дапамагае думаць уласнай галавой, чаго ўсім шчыра і горача жадаю. Дзякуй.
З поўным тэкстам онлайн-канферэнцыі з паэтам Андрэем Хадановічам вы можаце пазнаёміцца на нашым сайце па адрэсе свабода.орг. Перадачу «Вольная студыя» вы пачуеце пасля абвесткі.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Звонки на свободу.
Сейчас же, когда власть сказала, что проведет выборы по самым высоким демократическим меркам, оппозиция испугалась.
Вот я никак не могу понять, почему вы клевещете и настраиваете.
Как не стыдно сегодня робить до женки, а не до заспоря.
Ваши отгуки, пытания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Вы на хвалях Радио Свобода и далее у нашем эфире передача «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи». 7 вересня у Беларуси по традиции отзначается День белорусского письменства. Сёлета галоўныя ўрачыстасці праходзілі ў Барысаве, сустрэчы з літаратарамі з прыўладнага саюза пісьменнікаў, прэзентацыі кніг, выдадзеных у дзяржаўных выдавецтвах. На жаль, незалежныя выдаўцы на гэтыя афіцыйныя святы, як правіла, не трапляюць, а з імі і шматлікія вартыя ўвагі выданні. Часопіс «Запісы», які змяшчае матэрыялы пра беларускую дыяспару, але выдаецца ў Менску, у гутарцы з Міхасём Скоблам прадставіць ягоная рэдактарка Наталля Гардзіенка.
Спадарня Наталля напярэдадні Дня беларускага пісьменства і друку пабачыў свет новы выпуск штогадовіка «Запісы» пад вашай рэдакцыяй. Гэты аўтарытэтны навуковы зборнік спачатку выдаваўся ў Нью-Йорку, потым у Мюнхене, а цяпер выходзіць у Менску. Раскажыце пра яго, а заадно і падкажыце, на што варта звярнуць увагу ў апошнім выпуску.
Ад самага пачатку часопіс «Запісы» Беларускага інстытута навукі і мастацтва задумаўся як навуковыя выданні, якое будзе гуртаваць вакол сябе беларускіх інтэлектуалаў на эміграцыі. На старонках ранейшых запісаў абавязкова прысутнічалі рэцэнзіі як на тыя выданні, якія выходзілі на захадзе, гэтак і на савецкія беларусаведныя выданні. Сённяшнія запісы шмат у чым адрозніваюцца ад тых ранейшых. Яны ў першую чаргу прысвечаны менавіта эміграцыязнаўчай тэматыцы, то бок жыццю, дзейнасці, скарбам, якія захоўваюцца на эміграцыі. Таксама тут друкуюцца і невядомыя раней творы. Новы нумар, гэта 31 нумар часопіса «Запісы Бенім», аказаўся вельмі разнапланавы. Ён у першую чаргу прысвечаны памяці беларускага бібліёграфа і мовазнаўцы Алены Юрэвіч. Мы паспрабавалі зрабіць агляд тых эміграцыйных архіваў, якія на сёння, на жаль, мала дасягальныя для беларускіх даследнікаў. У гэтым нумары ёсць тэксты прысвечаны архівам беларусікі у Парыжы, у Варшаве, Лондонскаму архіву пры бібліятэцы імя Францішка Скарыны, а таксама архівным зборам беларусаў у Саут-Рыверы. Акрамя таго, у новым нумары запісаў мы апублікавалі некалькі унікальных тэкстаў. Гэта «Мая споведь Моўха Вострыкава», якая была напісаная яшчэ на пачатку 90-х гадоў і перададзеная ў Беларускі інстытут навукі і мастацтва з умовай, што яна будзе апублікаваная толькі пасля смерці аўтара.
У свой час беларуская эміграцыя мела свае выдавецтвы і нават свае друкарні. Скажам, на кнігах славутай серыі Беларускага інстытуту навукі і мастацтва пазначана «Друкаваў Мікола Прускі». Меў сваю прыватную друкарню і паэт Ян Казолак. А дзе сёння выходзяць кнігі пра эміграцыю і якія выданні на гэтую тэму вы б хацелі адзначыць?
Сёння найбольш кнігаў, прысвечаных беларускай эміграцыі, выходзяць у Беларусі. Як гэта не дзіўна. З таго, што выйшла апошнім часам, можна адзначыць збор успамінаў, сабраных Александрам Адзінцом, па ваеннай эміграцыі «Скрыжаванне лёсу». Яшчэ трэба адзначыць даследаванне Юркі Грыбоўскага, прысвечанае лёсу беларусаў у польскіх вайсковых фармацыях. Яшчэ варта заўважыць перавыданне, варшаўскае перавыданне бібліяграфіі беларускага друку на захадзе Вітаўта і Зоры Кіпелеў. Гэта том, у якім сабраны і паасобныя выданні, і перыядычныя выданні беларускай эміграцыі. Унікальная праца, найбольш поўная бібліяграфія беларускага друку на захадзе, якая будзе карысная навукоўцам і беларусістам.
Наталля, яшчэ гадоў 10 таму пачалі хадзіць чуткі, што калектывам аўтараў рыхтуецца да выдання цэлая энцыклапедыя пад назвай «Беларуская эміграцыя». А потым пра гэта неаднойчы гаварылася на з'ездах беларусаў свету. Які лёс гэтага праекту, на якой стадыі знаходзіцца праца над ім сёння? Ці бераце вы ў ёй удзел?
Так, гэтым праектам заапекавалася згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына». Мы, як сябры гэтага згуртавання, распрацавалі канцэпцыю, склалі апытальнікі для прадстаўнікоў сённяшняй дыяспары, таксама стварылі прыкладныя спісы, але, на жаль, на гэтым праца пакуль замарудзілася. Па-першае, нам не ўдалося наладзіць эфектыўнага супрацоўніцтва з дыяспарай па ўдакладненні звестак для энцыклапедыі. Акрамя таго, ёсць праблема з аўтарскім калектывам бо спецыялістаў па эміграцыі сёння вельмі мала, а праца гэта вельмі вялікая.
Вось стаўленне да эміграцыі ў савецкай Беларусі было адназначна адмоўнае. У незалежнай рэспубліцы Беларусі, па маіх назіраннях, яно хутчэй некае няпэўнае. Тым не менш, з 1997 году на факультэце міжнародных адносінаў БДУ чытаецца адмысловы курс «Беларуская дыяспара». У якім святле разглядаецца там гісторыя эміграцыі?
Безумоўна, не можа не цешыць тое, што гэты курс сам па сабе ёсць, і што будучым дыпламатам распавядаюць пра беларускую дыяспару, пра яе гісторыю і сучаснасць. Шкада, што гэта толькі адзіны курс на сёння на тэрыторыі Беларусі.
У ўсёй краіне больш ніхто лекцыі студэнтам пра эміграцыю не чытае?
Афіцыйна не. У беларускім калегіуме мы чытаем курс, прысвечаны беларускай эміграцыі.
Калі чытаецца навуковая дысцыпліна, павінна існаваць і адпаведная метадычная літаратура. І такі дапаможнік для студэнтаў ёсць. Называецца ён «Беларуская дыяспара. Нарысы гісторыі і сучасны стан». Як вы ацэньваеце яго як спецыяліст?
Якраз у мінулым нумары запіса, у 31-м, выйшла моя рэцэнзія на гэты дапаможнік, выдадзены на факультэце міжнародных адносінаў Беларускага дзяржаўнага універсітэту. Трэба сказаць, што, на жаль, гэта шмат у чым вельмі слабы і недарэчны паводле свайго зместу тэкст. Аўтары ці ўкладальнікі гэтага дапаможніка выкарыстоўваюць вельмі часта састарэлыя ці нават проста непраўдзівыя звесткі. Ёсць заўважныя прыклады простага плагіяту, калі выкарыстоўваюцца вялікія кавалкі тэксту без пазначэння аўтарства. Як прыклад, можна прывесці вялікі раздзел, прысвечаны гістарыяграфіі беларускай эміграцыі. Вельмі добра напісаны, праўда, звесткі ў ім заканчваюцца недзе 2000 годам, а ўсё таму, што гэта тэкст узяты з вялікага артыкулу Галіны Сергеевай, зусім без правак, які быў некалі змешчаны на старонках часопіса запісу Біні.
І ў той жа час гэтая кніга выйшла пад грыфам беларускага дзяржаўнага універсітэту. Можа быць, варта назваць імёны аўтараў гэтага падручніка?
Я думаю, што аўтары ведаюць свае імёны, тым больш яны пазначаны як не аўтары, а складальнікі. Але мне здаецца, што такія кнігі, такія падручнікі ці дапаможнікі, гэта проста ганьба для навукі.
На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». З Натальяй Гардзіенкай, рэдактаркай часопісу «Запіс», які выдаецца ў Менску пад грыфам Нью-Йоркскага беларускага інстытуту навукі і мастацтва, гутарыць Міхась Скобла.
Наталя, адзін з найбуйнейшых асяродкаў беларускага пісьменства на эміграцыі – бібліятэка імя Скарыны ў Лёндане. Вы ў свой час там пабывалі і зрабілі вопіс тамтэйшых фондаў. За што вам яшчэ скажуць дзякуй будучыя пакаленні даследчыкаў? Скажыце, а што вас асабліва ўразіла ў Скарынаўцы?
Першае, што мяне вельмі ўразіла, гэта тое, што такія вялікія архівы, каштоўныя архівы да сёння дакладна не апісаныя і не ўлічаныя. Сюды перадаваліся дакументы з розных арганізацый, з розных краінаў, таксама ад розных іміграцыйных дзеячоў. І, безумоўна, першае месца тут займаюць архівы беларускіх святароў, якія жылі ў Лёндане, гэта і біскупа Часлава Сіповіча, айца Льва Гарошкі, айца Езэпа Германовіча, а таксама сюды быў перададзены архіў айца Пётра Татарыновіча з Рыму. Акрамя святарскіх архіваў, вельмі каштоўных, вельмі цікавых, тут ёсць паперы приналежных Кастусю Акулі, Юрку Відзьбішу, архіў Владзіміра Сядуры Глыбіннага. Таксама сюды перададзены вялікі архіў кампазітара Міколы Шаглова-Куліковіча, які яшчэ чакае сваіх беларускіх даследнікаў. Тут утрымліваюцца унікальныя матэрыялы, перададзеныя з Аўстраліі, з Францыі, з Бельгіі, з Канады, з США. Сярод вялікіх адкрыццяў для мяне была скрыня з паперамі беларускіх скаутаў з паваеннай Нямеччыны, перададзеныя ў Скарынаўку Вацлавам Пануцэвічам.
Скажыце, а ці не пара гэты архіў перадаць у нейкую падобнага кшталту ўстанову на Беларусі? Таму што даследчыкам з Беларусі дабрацца ў Лондон заўсёды будзе складана?
Ведаеце, гэта вельмі складаная праблема, таму што сённяшняе стаўленне афіцыйнай Беларусі да дыяспары, да эміграцыі, мякка кажучы, вельмі прахалоднае. І ў якім стане будуць гэтыя архівы захоўваць? захоўвацца тут пасля перадачы, ці будзе да іх свабодны доступ, гэта вялікае пытанне на сёння. Калі архівы і доступ да іх залежыць ад стаўлення ўладаў, гэта таксама не вельмі добра.
Наталя, у апошнім выпуску штогадовіка запісы, выхад якога і паслужыў добрай нагодай для нашай гутаркі, вы разам з мужам, гісторыкам Алегам Гардіенкам і літаратуразнаўцам Лявонам Юрэвічам апублікавалі слоўнік псеўданімаў і крыптанімаў эміграцыйных дзеячоў. З гэтага слоўніка можна, напрыклад, даведацца, што Антон Дабрыдзень – гэта паэт Алесь Салавей, а Антон Адамовіч сярод двух дзесяткаў псеўданімаў ужываў і гэткі – Іван Спадзявайла. І мне тут успамінаецца, што быў такі партугальскі паэт Фернандо Песоа. Дык ён ледзь не кожны свой свежы твор падпісваў новым псеўданімам. І ў гэтым мастацтве гетеранімії роўных яму не было і няма. Скажыце, а наколькі гетеранімія уласцівая нашым творцам? Ці у іх змены імя вымагаліся найперш нейкімі знешнімі абставінамі?
Літаратары беларускія часта бралі сабе вялікую колькасць псеўданімаў тады, калі яны таксама займаліся выданнем розных часопісаў ці газет. Сабраць належны аўтарскі калектыў было вельмі складана. І часта нават аднаасобныя аўтары браліся за выданне часопісаў, але каб стварыць уражанне працы вялікага калектыву, пісалі тэксты пад рознымі псеўданімамі.
Паходжанне ці не кожнага псеўданіма можна патлумачыць. Вот які б даследчык патлумачыў бы мне, чаму Барыс Рагуля падпісваўся гэткім псеўданімам М. Скобла?
Не ведаю, не магу сказаць. Яшчэ хацела б дадаць, што ёсць цікавыя выпадкі ці цікавая нагода, чаму некаторыя беларускія дзеячы бралі сабе псеўданімы. Калі ў іх узнікала жаданне пабачыць надрукаваны твор пра сябе, але, так скажам, годнага аўтара не знаходзілася, яны часам пісалі самі і выдавалі пад псеўданімам такія творы. Так, напрыклад, сваю біяграфію напісаў Радаслаў Астроўскі пад псеўданімам Віктар Калюш, або да юбілея сваёй творчай дзейнасці выдаў кнігу пад псеўданімам Кастусь Старажоўскі Владзімір Сядора Глыбінны. Ось такія бывалі сітуацыі.
А хто ж яшчэ больше ведае цябе, чым ты сам? Мы з вамі гутарым у дзень беларускага пісьменства і друку, які праходзіў сёлета ў Барысаве. Скажыце, як вы ставіцеся да гэтага свята? Ці задавальняе вас той змест, якім дзень пісьменства напаўняецца вось ужо 14 гадоў, а менавіта столькі ён існуе ў нашай краіне?
Напэўна, было б вельмі добра, каб на гэтых святах узгадвалі не толькі тыя афіцыйныя выданні, якія пабачылі свет у Беларусі пад афіцыйнымі грыфамі ці ў афіцыйных выдавецтвах, але і ўсю тую беларусістыку, якая існавала і існуе па-за межамі Беларусі. На жаль, на сёння на гэтым свяце беларускага пісьменства такія выданні не прысутнічаюць і не згадваюцца.
Прагучала перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». З Натальей Гардзіенкай, рэдактаркай часопісу «Запісы», які выдае Беларускі інстытут навукі і мастацтва ў Нью-Йорку, гутарыў Міхась Скобла. Перадачу «Беларускае замежжа» вы пачуеце пасля абвесткі.
Белсат – першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё права выбару.
А цяпер беларускае замежжа. У Чыкаго ў США прайшла першая выстава мастака з Беларусі Віктара Коласа. Ён народны творца, яго асноўная прафесія з мастацтвам не звязаная, і маляванню ён аддае свой вольны час. Пра новыя творчыя адкрыцці ў перадачы «Беларускае замежжа» распавядаюць Віктар Колас і беларускі літаратар, перакладчык Ванкарым Нікіфаровіч з Чыкаго. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Не толькі прафесійнае, але і народнае мастацтва беларускай эміграцыі можа годна прадстаўляць Беларусь і яе культуру ў свеце. І, вядома, гэта толькі ўзбагачае беларускую культурную прастору ў цэлым. Пра гэта нярэдка мне даводзілася чуць у размовах з замежнымі беларусамі. Для людзей розных прафесій, у тым ліку, з мастацтвам не звязаных зусім, у развітых заходніх краінах адкрываюцца больш магчымасцяў для творчай рэалізацыі і з'яўляюцца новыя беларускія кнігі, дакументальныя стужкі, вышыванкі, скульптуры, карціны.
Я очень люблю всех людей, которые что-то умеют делать, скажем так, писать, рисовать. У меня собралось много работ, мастацтва меня очень интересует.
З Віктарам Коласам мы размаўляем, пакуль ён на сваёй машыне вяртаецца з працы, а так вольнага часу ў яго можна сказаць, што і няма, бо вольны час ён аддае свайму захапленню карцінам. Віктар Колас у США піша родныя беларускія пейзажы па памяці. Ён народны творца. Яго асноўная прафесія з мастацтвам не звязаная, і карцінам належыць толькі яго вольны ад працы час. Пісаць ён пачаў яшчэ ў роднай вёсцы ў Бярэзінскім раёне на Меншчыне, але першая сапраўдная яго выстава была арганізаваная толькі ўжо ў Амерыцы, ў Чыкага, дзе ён жыве і працуе 4 гады. Мастацкай адукацыі Віктар Колас не мае, у яго папросту іншы шлях.
Знаеце, што первае, дзе я немножко смотрел углублено, не знаю, изучал, мне вельми подобаются и творы Шишкина. Они немножко похожи на белорусские, даже подобные. И я ходил на выставы других художников. Покуда я там не был, я немножко стеснялся показывать свои работы и делал это только для себя, чтобы это для своей души, для себя и все. Когда я поглядел на это все, сравнил с другими мастаками, ну, я поглядел, что мои работы тоже не совсем дрянные. И я вот осмелился тут, у Чикаго, делать эту выставку. Ну, я думаю, что она прошла не совсем дрянно.
Так вось нядаўняя персанальная выстава твораў Віктара Коласа ў Чыкага ў цэнтры Forever Young, фактычна першая яго выстава, хаця працаў ён мае шмат, як сам кажа, у тым ліку ўжо і ў прыватных калекцыях у розных краінах, і піша карціны досыць даўно, спрабаваў сур'ёзна займацца гэтым і ў дзяцінстве, гэта было тое, да чаго яго насамрэч цягнула. А жыццё складалася так. Віктар са звычайнай вясковай сям'і, нарадзіўся і вырас у вёсцы Барчукі Бярэзінскага раёну на Меншчыне, прафесію атрымаў тэхнічную, працаваў у родным районе механікам.
Когда я начал, ну, вы знаете, еще в первом классе рисовал, а потом в школе, а потом все это дело бросил, потом была молодость, потом учеба, потом армия, потом еще, вот большой перерыв. А потом, когда народились у меня дети, когда я женился, когда нужно было уже как-то немножко, вот я вспомнил это дело, вот был я в Минске, шли мы где-то в проспект, там Ленинский был, наверное, и была выставка, вот, не выставка, продавали просто художники картины. И моя жена говорит мне, давай возьмем вот картину, у нас нужно что-то повесить на стенку. Я говорю, знаешь, что мы пойдем, возьмем кисточки, я куплю краски, вот и все такое приобрету, и буду, помню, молодых. Вот оттуда началось все как бы.
У Беларусі на радзіме, у Бярэзінскім раённым доме культуры на свяце народных майстроў прадстаўлялася некалькі карцін у Віктара Коласа, экспазіцыю вазілі ў Менск, і там прафесіяналы зацікавіліся працамі народнага мастака, але тады ў яго самаго на свае захапленні вольнага часу ўжо не было. Віктар Колас распавядае, што неяк і не імкнуўся тады паказваць яшчэ свае працы.
Там знаёмыя з гэтага клуба кажуць: «Віктар, ты нешта там трохі малюеш? Ты принеси, ну вот, поучаствуй». Ну, я насобирал несколько работ, а потом туда, в Минск, возили. Методист этого клуба мне звонит и говорит: «Виктор, тебе нужно съездить в Минск, там какие-то художники просили, чтобы ты приехал, они хотят с тобой поговорить». Я говорю: «Аня, мне нема часу, я занимаюсь совсем другими проблемами, а это у меня как бы для себя». А потом мы собрались, начали собираться уже думать, как нам поехать куда, за рубеж и все такое. Я относился к этому делу с любовью, но не так, скажем, серьезно. Я просто для себя рисовал. Вот и все.
Пра выставу беларускага мастака ў Чыкага я даведалася з артыкула Ванкарэма Нікіфаровіча, літаратара, крытыка, перакладчыка. Артыкул быў у газеце «Беларус», яго падалі іншыя беларускамоўныя сайты. Я патэлефанавала аўтару ў Чыкага. Ванкарэм Нікіфаровіч даўно займаецца тэмамі беларускай культуры і эміграцыі.
Стараюся нешта, так сказаць, Вот, тем больше, что вот вельми приемно было вот открыться вот такого человека, как Виктор Колос, это мастак. И он тут недавно, и он приехал в 2004 году. То есть только вот все летом, ну, вот я все-таки довольно стиплый человек, и я подознался, что он малюет. Причем он без эдукации специально мастаковской, але вельми талиновито, вельми цікавые картины.
На хвалях Радио Свободы вы слухаете передачу «Белорусское замежжа». Про творчасць беларусаў з Чыкаго распавядаюць мастак Віктор Колас, чыя першая выстава недавно прайшла ў гэтым амерыканскім горадзе, і літаратар і перакладчык Ванкарым Нікіфаровіч. Вязі перадачу Таццяна Поклад.
Ванкарым Нікіфаровіч жыве ў США 15 гадоў. Ён літаратар, перакладчык, сябра Саюзу беларускіх пісьменнікаў і беларускага пэн-цэнтру, аўтар кніг «Усяму свету свой дар», «Дарогі ў шырокі свет». Ён працаваў рэдактарам мастацкай літаратуры Дзяржаўнага выдавецтва Беларусі, кіраваў аддзелам галоўнай рэдакцыі літаратурна-драматычных праграмаў беларускага тэлебачання. Таксама працаваў у кіно і ў тэатры імя Янкі Купалы. Калі Нікіфаровіч заўважыў і напісаў пра карціны Віктара Коласа, мастак сказаў мне пасля сваёй першай выставы ў Чыкаго, што гэта ўжо сведчыць, што нешта добрае ў працах сапраўды ёсць.
І я ў іх бачу не проста так выявы, беларускія пейзажы тыповыя, але ён нібыта запрашае вось уже про вот такие вот березовые гаи, старое речище называя. Это он многое привез оттуль с собой. И тут так само протягивая за эти годы по вспоминах, все это чисто не быто с натурой, пейзажи с натурой, какие у его сердца и у голове, так сказать, он это пишет.
Ну а сам мастак Віктор Колас скажа, што ў Амерыцы беларускія пейзажы пішуцца лёгка па памяці. Ён добра ведае і памятае свае родныя краявіды, а для амерыканскіх тэмаў робіць замалёўкі.
З натуры пісаць мне не зусім хапае часу. А па памяці, асобна, калі я прыехаў в Амерыку, чаму-то мне там у беларускія эти все края сталі лучше смотрецца і как бы ложиться на полотно. Я немножко иногда делаю такие зарисовки чуть-чуть, а потом их дома дорабатываю. У меня совсем не хапая часу для этого. Тем не менее, я делаю выставку. Каждый день я встаю в 5 часов и приезжаю. Вот только вот сейчас приехал я домой. Вот, иногда субботы рабочие, только одна неделя остается.
Мастак зарабляе на жыццё тэхнічнай працай, якая і займае асноўны час.
Тут я працую, тут ёсць такая фірма Progeny, которая ставляет рентгеновское оборудование для дантистов. Такие небольшие установочки делают снимочки зубов. Вот я там работаю, я там працую обыкновенным, простым слесарем, сборщиком, скажем так. Собираю детали, собираю эти установки. Вот, работа такая хорошая, чистая, нормальная. Живу у Виленге, жили мы раньше, где мы в Скот приехали. Немножко переехали, вот сейчас тут купили квартиру.
І хаця вольнага часу застаецца няшмат, у Амерыцы лягчэй працаваць і больш атрымліваецца паспець, кажа Віктор Колас.
Первое время я делал это просто для себя, для людей. Вы знаете что? У меня много осталось картин. У меня есть картины, которые уже и в Израиле, есть картины, которые у Прибалтики, у меня в Минске много. Я дарил себрам. Даже были заказы у меня, небольшие такие, но были. Все равно это было как бы в Беларуси, это было немножко мне сложнее. Почему? Потому что не было готовых холстов, полотен. Потом проблема была, краски, все это было. Тут немножко легче, тут быстренько раз купил, тут прямо у квартиры иногда так работаю, мольберт это развернул и все.
Віктор Колас нядаўна прадставіў свае працы і на выставе беларускіх мастакоў у Кліўлендзе. Амаль адразу пасля выставы ў Чыкаго ў цэнтры Forever Young. Выставы сапраўды шмат даюць натхнення для працы, кажа Віктор Колас.
Я вам скажу так, эта выставка і посещение этих выставок, они немножко дали, мне уверенность, что я могу дальше продолжать работать. А так я думал, подумаешь, я вот, рисую, да и все. А сейчас оказывается, что что-то у меня получается.
Есть вельми тонкие вот эти колеровые пошуки, композиционные. Он не бы запрошая вот разом с ним поглядеть, вспомнить, нагадать. И это не бы узрошивая эмоционально. И дає нейкі эмоцыянальны дадатковыя нейкія пачуцці ва ўспрыяцці менавіта гэтых працаў, гэтых карцінаў. Гэта яго валоданне колерам вельмі цікавае, ён прапаноўвае колер святло, прычым незвычайныя супадзенні, здаецца, зімовы пейзаж, але таксама вельмі много адценняў таго ж белага, скажам, адценняў зялёнага, калі ён малюе старое рэчышча, відаць, родныя бярэзіны, восі, лясы вакол.
Так кажа Ванкарым Нікіфаровіч аб карцінах Віктара Куласа. У Чыкаго Ванкарым Нікіфаровіч працягвае сваю працу і даследаванні. З яго публікацыі, дарэчы, можна даведацца, што з Чыкаго звязаныя творчасць і жыццё многіх і вядомых, і менш вядомых таленавітых беларускіх мастакоў. Тут ладзіліся вялікія беларускія, дакладней, амерыканска-беларускія мастацкія выставы з удзелам Хайма Ліўшыца, які некалькі сваіх апошніх гадоў жыў і працаваў у Чыкаго, Майя Данцыга, частка працаў якога якраз такі напісаная ў Чыкаго, Юзефа Пучынскага, Дмітрыя Башко, Леаніда Асеннага, Ізраіля Радонскага, Анатолія Упарта, які скончыў Чыкаго школу арт-інстытуту, маладога гомельскага скульптара Паўла Амроміна. Для Ванкарыма Нікіфаровіча важна, каб беларуская культура не была падзеленая межамі.
Тут я займаўся ўжо і мастацтвам, і літаратурай, і ўсе, чым толькі, ну, вывучэннем гэтага, і склаў даволі ўнікальную кнігу «Беларуская драматургія ў эміграцыі». Драматургія замежжа, такі зборнік склаў з дапамогай кіпеля. Ён мне прысылаў чамаданы рукапісаў і выданняў таго часу, і ўсё паслалі ў Менску, бацькаўшчыну, ну і там, зрэшты, выдалі кнігу, але кніжка зусім не падобная на тую, што я складаў. Першая выдатная п'еса, гэта «Тода Лебеды», гэта «Згубленае жыццё» і «Міхася Каляды», «Распяваная песня», гэта было выкінута. Былі выкінуты аднактоўкі Аўгена Кавалеўскага, я лічу, што гэта выдатныя ўзоры літаратуры, гэта тое, што ў нас ніхто не ведае.
Цяпер Ванкарым Нікіфаровіч імкнецца зрабіць усё магчымае для таго, каб у Беларусі і свеце стала больш вядомая спадчына Аўгена Кавалеўскага. Напэўна, шмат яшчэ малавядомых ці зусім невядомых імёнаў беларускіх творцаў эміграцыі мае быць адкрыта для беларускай культуры.
Тут справа ў тым, што гэта не так і многа іх, але было тое, што па ўзроўню, па мастакоўскім узроўню, па нейкай тое, што, кажа, мастакоўскай энергетыкі, гэта вельмі цікавыя з'явы. Гэта, так сказаць, факты не толькі беларускай, але і сусветнай культуры, як казаў Богданович. То есть гэта ўжо нешта ўзвышае тое, што... Вось гэта, мне здаецца, праблема, што гаварыць аб беларускай, скажам, дзяржаўнасці і ўсё без вот пытання таго, што беларусы неслі і сабе, і ўсяму свету ў лепшых сваіх эстэтычных узорах. Пра гэта мы чамусьці не гаворым і забываем.
Так кажа літаратар, перакладчык, крытык Ванкарым Нікіфаровіч, які жыве і працуе ў Чыкаго. І калі я не спыталася ва ўдзельнікаў гэтай перадачы пра ўсё, што вам цікава, вы можаце зрабіць гэта самі наўпрост. Кантакты і спасылкі, а таксама здымкі карцінаў вы знойдзеце на сайце свабода.орг, а са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Перадачу «Беларуская замежжа» падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. Перадачу Вячаслава Ракіцкага вы пачуеце пасля абвесткі.
Пражскі акцэнт. Перадача для тых, хто ўмее слухаць.
Спрэчкі апанентаў і інтэрв'ю з экспертамі.
Галасы вуліцы і званкі на свабоду.
Беларускія рэгіёны і замежныя сталіцы.
Размова пра свет з акцэнтам на Беларусь.
У аналітычнай перадачы «Пражскі акцэнт».
Кожную нядзелю на хвалях свабоды.
А цяпер у эфіры перадача Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў». Сёння перадача «Правінцыя». У студыі аўтар Вячаслав Ракіцкі і філёсаф Алесь Анціпенка.
Провинция, Размоўная назва перыферыйных раёнаў у краінах, арыентаваных вакол адзінага цэнтру. Гэта мясцовасць, аддаленая ад сталіцы.
Правінцыя, альбо ў Расійскай імперіі так званыя акраіны, захопленыя і далучаныя землі, на якіх пазней адбываліся працэсы каланізацыі. А правінцыяналізм – гэта комплекс непаўнавартасці, прышчэплены беларусам цягам 19-го стагоддзя ў выніку расійскай каланізацыі нашых земляў.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Алесь, ці існуе сталы вобраз беларускай правінцыі? Ці мае рацыю беларускі знакаміты бард Віктар Шалкевіч, калі вызначае правінцыю як хатку бярозку?
Безумоўна, мае, таму што той, хто захапіў гэтую зямлю, хоча, каб выглядала як нешта неістотнае, нехеглае, штосьці вартае жалю. І ў гэтым хатка бярозка якраз і ёсць вось гэтае пачуццё самоты, закінутасці, як бы сказалі экзістэнцыялісты. Безумоўна, гэта вось той вобраз нашай зямлі, калі сама наша зямля была пазбаўлена хоць якіх культурніцкіх цэнтраў, калі засталася толькі вёска, сельская мясцовасць, ёсць толькі адзін ландшафт, ёсць толькі хатка бярозка. І гэта ёсць правінцыя. Правінцыя – гэта адсутнасць культурніцкага цэнтру, гэта адсутнасць альбо неадчутнасць інтэлектуальных галасоў, гэта адсутнасць культурніцкай традыцыі, гісторыі, гэта закінутая зямля. Але вы ведаеце, ўсё ж такі я хацеў бы сказаць, што ў 19-м стагоддзі існаваў іншы вобраз беларускай правінцыі. Гэты вобраз быў звязаны з тым, што яшчэ існавала памяць пра Беларусь як вольную зямлю, як вольную старонку. Гэты вобраз належыць аднаму невядомаму беларускаму шляхціцу, які літаральна сказаў так: «Земля наша не польска, не руска, але забраны край». За гэтымі словамі усведамленне свабоды, некалі страчанай, некалі забранай у нас.
Два вызначэнні правінцыі: закінуты край, забраны край. Калі, з якой рэальнай падставы пачынае жыццё вось такі міт пра правінцыю ў Беларусі?
Гэта пачынаецца з так званых трёх падзелаў Рэчы Паспалітай, калі ў выніку Беларусь паступова робіцца часткай Расійскай імперіі. Дарэчы, тут сказаць, наколькі ў той час нашыя землі былі адрозныя ад расійскіх. Уявіце сабе сітуацыю, калі першая частка нашай краіны, перадусім сённяшняя Магілёўская вобласць, частка Гомельскай, Вітебскай вобласць, далучаецца да Расіі, а менавіта на гэтых тэрыторыях тады яшчэ існавала беларуская православ славе, прыязджае маскоўскі патрыярх і ўражваецца. Ён ўражваецца тым, што цэрквы, якія стаялі на нашых землях, паводле сваёй архітэктуры не былі падобны на расейскі. Адразу ж робіцца загад перарабіць іх на маскоўскі капыл. Гэта ёсць пачатак правінцыялізацыі, то есть адмаўленне нейкай тоеснасці той зямлі і той культуры, якая існуе на гэтай зямлі.
А ўвогуле, як адбываецца працэс каланізацыі, у выніку якога узнікае комплекс правінцыйнасці?
Комплекс правінцыйнасці – это комплекс непаўнавартасці. І гэта ёсць адна з задачаў каланізатара – прышчапіць і выпрацаваць гэты комплекс непаўнавартасці, бо потым лягчэй кантраляваць і лягчэй кіраваць тымі людзьмі, якія апынуліся на захопленых ці так званых далучаных землю. Ёсць некалькі механізмаў, праз які адбываецца выпрацоўка гэтага комплексу непаўнавартасці. Перадусім, каланізатар ставіць задачу зламаць супраціў таго народа на землі, якія ён зайшоў. Як вядома, супраціў беларусаў расійскай каланізацыі быў дастаткова моцны. Давайте ўзгадаем паўстанне 1830-х гадоў ды паўстанне 1860-х гадоў. Асабліва апошняе паўстанне, як мы памятаем, калі фактычна жалезнай рукой вынішчаліся ўсе элементы супраціву на нашай зямлі. Другі механізм, які ўжывае каланізатар, гэта ён усталёвае сваю сістэму адміністрацыі. Як мы памятаем, калі тут з'явіліся расійскія каланіяльныя ўлады, то быў ліквідаваны статус Вялікага княства з літоўскага, былі ўведзеныя расійскія законы і было скасавана магдэбургскае права, гэта значыць, былі скасаваны ўсе механізмы самакіравання на нашых землях. Третій механізм – це, безумовно, винищення культурницької спадщини. Я вже казав про православні церкви, але найбільш потерпілі і об'єктом розбурення передусім були уніатські храми і уніатські ікони. Навіть серед російської адміністрації ходила така показка, вони спеціально їздили розпілювати ноги Ісусу Христу. Сотні тисяч книг культурних коштовностей, вивезені в Москву і Санкт-Петербург. Все це акції, які скеровані на те, щоб знищити усілякую історичну пам'ять. Усілякі матеріальні знаки історичної культурницької пам'яті того народу, який стався об'єктом захопу і колонізаційного гвалту. Наступний механізм – це розбурення місцевої системи едукації. Ми пам'ятаємо про закриття Полоцького єзуїтського колегіуму, ми пам'ятаємо про Віденський університет. І нарешті заміна мови комунікації, усталювання мови імперського центру, у виніку якого білоруська мова набиває нижчий статус або розглядається як мова неедукованих слоїв населення, як мова, на якій неможливо займатися ніякою інтелектуальною діяльністю, як мова мовчання, як мова підпорядкованого.
Коли ми говоримо про провінцію, то ми маємо на увазі, що провінція існує відносно нейкого центру. Коли я вас слухаю, у мене повстає відчування, що ви говорите про Білорусь у цілому як провінцію відносно центру Російської імперії. Білорусь є провінція вся?
Безумовно, менавіта в гэтым сэнсе я казаў пра Беларусь як правінцыю, як тэрыторыю захопленую, як так званая акраіна Расійскай імперіі. Такой жа правінцыяй у тыя часы была і краіна, і сённяшнія балтыцкія краіны. Так, безумоўна, ёсць імперскі цэнтр, імя гэтаму імперскаму цэнтру Масква. Ёсць высокая культура, якая навязваецца гэтым імперскім цэнтрам. Задача імперскага цэнтру прывязаць, зрабіць залежнымі тыя захопленыя тэрыторыі.
Але калі гаварыць пра Беларусь як цэласную этнічную тэрыторыю. Калі гаварыць пра Беларусь як дзяржаву, то, напэўна, існуе правінцыя, якая арыентуецца на цэнтр, якой з'яўляецца сталіца. Ці можна казаць пра правінцыю ўнутры Беларусі адносна цэнтру сталіцы Беларусі?
В принципі, можна, гэта такі французский варіант, калі раней до сённяшняга часу лічыцца, што все, што знаходзіцца паза межамі Парыжу, правінцыя. Але ў дадзеным выпадку правінцыя гэта папросту не болей як адміністрацыйная адзінка. Калі ж я кажу пра правінцыю ў нашым вот гэтым гістарычным сэнсе, то правінцыя это заўсёды падпарадкаваная земля. Калі ж гаварыць у другім сэнсе, то я не бачу, каб, скажам, сённяшнія беларусы, якія жывуць, да прыкладу, у Бярэсці, пакутавалі на комплект не паўнавартасці з таго, што яны не жывуць у Менскі. Але калі я кажу пра комплекс непаўнавартасці, то давайте узгадаем вельмі канкрэтныя сітуацыі. Комплекс непаўнавартасці датычна імперскага культурніцкага цэнтру. Узгадаем савецкія часы, калі чамусьці большасць беларусаў думалі, што ўсё самае лепшае гэта ёсць у Маскве, што там як бы сабраныя ўсе самыя моцныя інтэлектуальныя сілы. Мы памятаем, даволі часта бывала так, што, напрыклад, некаторыя творы літаратурныя спачатку трымлівалі пэўнае рэнаме ў Маскве і потым вярталіся ў Беларусь.
З гэтым комплексам комфортна жывецца?
Да пэўнай ступені. Это калі чалавек не адчувае патрэбы свабоды. Тады ён лічыць, што лепш быць падпарадкаваным. І мы памятаем, як вось гэты комплекс правінцыяналізму вылез на пачатку 90-х гадоў, калі заклікі да незалежнасці Беларусі сутыкаліся з такой вельмі простай формулай. Как же мы без Расіі? Без Расіі мы нікак не сможам. У нас же нет ресурсаў. Да? Гэта ёсць праява таго самага правінцыйнага комплекс, калі народ, нацыя не разлічвае на свае ўласныя сілы.
А якія рэсурсы мае Беларусь, каб пазбавіцца гэтага комплексу?
Гэта перадусім наша незалежнасць, гэта перадусім наша палітычная свабода і палітычная суб'ектнасць, якую сёння Беларусь мае. Другая падстава гэта безумоўна прага свабоды. Свабода як каштоўнасць вядзе да таго, што чалавек пачынае верыць у свае сілы, у самога сябе, у тую краіну, дзе ён жыве, у той народ, у тыя перспектывы, якія ён, ягоныя суайчыннікі могуць мець, з'яўляючыся свабодным народам. Гэта тое, што разбурае комплекс правінцыйнасці. І заўважце, беларусы паступова губляюць гэты комплекс.
А хто сёння падтрымлівае гэты комплекс правінцыйнасці, які па-ранейшаму ўласцівы пэўнай частцы грамадства?
Гэта адсутнасць незалежнай інфармацыйнай прасторы. На нашых тэлеканалах дамінуе расійская. украинская поп-культура. На наших FM-станциях можно почуть российскую попсу, але что тычется, например, якостной заходней музыкой, то это завсёды вельми дозавано. То есть, перед усим, этот комплекс провинцийности подтримливается культурницкой залежностью от былой метрополии, от Москвы. Этот комплекс частково подтримливается политичной залежностью белорусского режима от Москвы. Это, безумовно, отсутность такой моцной психологичной мяжи с Россией. И, нареште, это тем, что процессы национальной самоидентификации белорусов еще не завершены. Когда белорусы, нареште, станут нацией в том смысле, каким зараз нацией являются украинцы, я думаю, что мы станемся свидетелем деколонизации.
Як долго еще может існаваць гэты комплекс провинцийности, ці мит про Беларусь як провинцию, и кто станет магіччыкам гэтага міту?
Будет так долго, наколькі беларусы будуць почуваться залежными от России, и так долго, наколькі яны будуць лічыць себе неповновартостным народом параўнанні с расейцами. Ну а кто гэта разбурыць? Я думаю, что гэта разбураем мы все разом, потиху, кожный день, а ввогуле гэта разбурыць некие яркие проявы альбо приклады серьезной творчести альбо у галине белорусского мастацтва, альбо белорусской культуры, белорусской интеллектуалистики. Это задача для новых незалежных белорусских элитов.
Белорусская Атлантида. Житё и смерть митов.
Вы слухали передачу Вячеслава Ракіцкага «Беларуская Атлантида. Життё і смерть мітаў».
Зараз мы пропануем вам координаты для сувязі з беларускай редакцией «Радио Свобода». Наш адрес у Беларусі 10 20 005 Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрес у Чехії. Вулиця Виноградська, 1, Прага, 1, Радіо Свобода, Бокс, 3, індекс 110.00, Чеська Республіка. Адрес пожадано писати латинкою. Подаем так само наш телефон у Празе для экстренных поведомлений. Международный телефонный код Праги с Белоруссии 8 10 42 02. Пражский номер 21 12 32 79. 21 12 32 79.